Azken berrien errepasoa eginda elkarrizketaren tartean barneratu behar dugu hezkuntza kontuei begira jartzeko, bada denbora gurean, LOMCE reforma delakoa entzuten hasi ginela, Espainiatik zetorren neurria Euskal Herriko ezigunetan ezarri etzedin dinamikak abiatu zirela, eta politikarien aldetik legearen aurka joaterik ez dutela entzun behar izan dugula. Baina dinamikek aurrera segitzen dute, eta horren lekuko da besteak beste lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikaslei, kanpo ebaluazioa egiteko Eusko Jaurlaritzak hautatutako 30 ikastetxeetako ekintzak. Atzo jakin genuen adibidez Ordiziako jakintza ikastolako gurasoek planto egin eta azterketa bertan behera uztea lortu dutela. Gaiaren inguruan hausnartzeko Alabedi irratiko estudioarekin bat egin behar dugu, Iker Leturiondo esataria pres dagoelako bertan eta berarekin delako Gasteizko gure hezkuntza plataformako Aitor Idigoras ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Iker.
Arratsaldeon Mainekane, hori da hementxe gaude. Gaurkoan ba kurtsoan zehar hitz egin dugu LOMCEren inguruan ezin zitekeen bestela, baina gaurkoan ederki esan duzu moduan, ba hirugarren mailan egingo den azterketa horretxi, kanpo ebaluazio horri ba erreparatuko diogu bereziki. Badakigu moduan azken asteetan albiste izan da kontu hau guztia, 8 eta 9 urteko ikaslei pasako zaien froga hau, kanpo froga hau. Izan ere, ba hilabete hasieran hasi ziren froga pasatzen Nafarroan, pasaden astean Euskal Autonomi Erkidegoan, eta atzo ere albiste izan zen, noski, ba jakintza ikastolak ba bertako gurasoek planto egin ziotelako. Eta bueno, kontu hauetaz guztietaz hitz egiteko Aitor Idigoras, Gasteizko gure hezkuntza plataformako kidea daukagu. Arratsaldeon, Aitor. Ia, badirudi badugula arazotxoren bat, ia arratsaldeon, Aitor.
Arratsaldeon.
Hori da, orain bai. Bueno, ba horixe, LOMCEtaz arituko garela, eta LOMCEri agian hasieratik kritikatu izan zaio, besteak beste estandarizatzailea dela, elitista eta klasista izatea ere bai, agian honen adibiderik garbiena edo garbienetakoa izan daitezke kanpo froga hauek. Explica iguzu pixkatxo bat, Aitor, zertan datza hirugarren mailako froga honek?
Lehenengo eta bain, igual, komenigarri izango litzateke kokatze hau marko orokorrago batean, ez? Uh-huh. Jakiteko zer nahi duten gobernu ezberdinek hezkuntza sistema ezberdinen inguruan, bai. Berez, hiru zutabe ditu planteamendu pedagogiko guzti honek. Lehenengoa da, Europar Batzordetik eltzen zaizkigun gomendioak, non zuzen esaten den eta oso modu zehatz eta esplizituan hezkuntza sistema guztiak merkatuen goraberetara egokitu behar direla, ez? Nik horre Rethinking Education testua interneten sartzen bagara eta Googleen edo beste dozen bilataritan Rethinking Education jartzen badugu argi eta garbi ikusiko dugu zer den Europatik gomendatzen dena eta bai Eusko Jaurlaritzak eta bai Madrilgo gobernuak bere egin dutena. Beraz, alde batetik dago Europar markoa. Beste gomendio askoren artean esaten da, ba hori, hezkuntza eta enpresaren arteko loturo horiek sendotu behar direla, kontrol mekanismo asko esartzen dira, ebaluazio sistema asko esartzen dira, eta LOMCEk hori bere egiten du, Eusko Jaurlaritzak bere egiten du. Beraz, hori zutabetarikoa. Bigarren zutabe izango litzateke LOMCE bera. Bert ministroak eta Madrigo Alderdi Popularrak bere gehiengo osoarekin lege organiko bat atera dute eta hor kanpo azterketa batzuk esartzen dira. Hirugarren mailan hasi eta batxilergoraino. Eta beste aldeetatik dago Eusko Jaurlaritza. Eusko Jaurlaritzak lehen esan bezala ez du Europatik hezkuntza ulertzeko dagoen modu horri aurre egiteko inungasmorik, LOMCEk ez duen moduan, eta pedagogia eta hezkuntza sistema bat ulertzeko modu hori bere egiten dute, eta heziberri ateratzen da. Berez, orain egia da, LOMCE lege organikoa dela, eta LOMCEk azterketa hauek esartzen dituela hirugarren mailatik aurrera. Hirugarren mailan, zigarren mailan, da bueno, DBH-en eta batxilergoan. Eta Eusko Jaurlaritzak onartzear dagoen bere dekretuetan ala jasotzen du, ez? Literalki jasotzen du. Ni gogorazi nahi dut, bai, Asturiaseko eta bai Andaluziako gobernuek uko egin diotela froga hau egiteari. Uhum. Uko egin diote, eta frogoiek ez dira egingo. Aldiz, hemen egingo dira. Eta gainera, oraindik onartu gabe dauden dekretutan, literalki jasotzen dira. Bueno, hemen aurrean gazteleraz ditut, baina esaten da, heziberritaz ari naiz, la evaluación de tercero en educación primaria tendrá carácter interno. Eta gezurra da, badakigu, kanpotik ez direla eskola garatutakoak, eh? Y será realizada por los propios centros teniendo en cuenta, oia, ya gezurretan. Legea onartu, dekretu onartu egin ere ez da oraindik, eta ya kontra egin diote beraiek hemen jasotakoari.
Uh-huh. Eta, en zuzen ere, kanpo evaluazio bat.
Kanpo evaluazio bat izango da, neri berdin zait, Madrilen egin, Santander egin, edo izei behin. Eta, eskolaz kanpoko evaluazio bat. Eta, uh-huh. Naiz eta bereik ezi berrin barne evaluazio bezala jaso. Eta, lontzek ere, barne evaluazio bezala jasotzen duen, garbi hau, kanpo evaluazio bilakatu dela Eusko Jaurlaritzak. Eta, zeigarren mailako ere, jasoa dago. Hemen, kompetentzia linguistikoak eta literarioak aztertuko ere, euskara, gaztelera eta ingelesa, matematika eta kompetentzia zientifikoa. Eta esaten da emaitzak informe banakako informe batean etxosten batean familiei emango saiela. Hau heziberritas ari naiz eta ez lomzetaz, Beraz, hori da dagoena eta datorren urtean gogoratuko dugu hirugarren maila osoan ezarri nahi dela eta baita seigarren mailakoa ere. Seigarren mailako azterketak egingo duena da bai lomzek eta bai heziberrek esartzen duten moduan kanpo azterketa bat izango da, hirugarren mailakoa izaten erkidegoan izaten ari den bezala. Eta hemen urtuko direna dira kompetentzia linguistiko eta literarioak, kompetentzia matematikoa, zientifikoa, eta esaten du ikaslearena eta taldearena. Eta gero, espresio ahoskotasuna ere neurtu al izango da. Ikusiko dugu, zer gertatzen den datorren urtean, baina momentu zauda duguna, eta beraz, hirugarren mailako azterketa hau da, markatu beharko genuke hezkuntza sistema ulertzeko moduan. Hau da, non ikasleen sailkapen bat ematen den, homogeneizaziora jo nahi den, eta ba, tokian tokiko eta gunean guneko kurrikulum egokitzapenak eta ikaslei egiten zaizkien, hori kurrikulum egokitzapen horiek eta guzti hori bertan bera geratzen denez.
Zuk aipatu duzu, Aitor, familiei beraiei helaraziko zaizkiela emaitzak, baina ez dakit hor geratuko den kontua, ala emaitza hauek ba, bestelako balio akademikorik izango duten, edo bestela eskolaz kanpo konparaketak egiteko ere erabilikote diren.
Ba, egia zen da, hirugarren mailako azterketa honek printzipioz badirudi kanpora begira eraginik ez duela izango, ikustear dago. Ikustear dago, Eusko Jaurlaritzak datu hoiekin zer egingo duen eta nola eramango dituen. Beste kontua da, seigarren mailako azterketako datuekin zer egingo den. Hor Eusko Jaurlaritzak berak dio, zer esanik baduela, ni zalantza asko ditut, azterketa hauek ulertzen du Madriletik etorriko direla, Madrilen amankomunean jarritakoak dira, Eusko Jaurlaritzak parte hartu du, ez dut erkidego guztiek parte hartu, Eusko Jaurlaritzak parte hartu du, azterketa hauen diseinuan eta garapenean, eta ikustear dago emaitzekin zer egingo den. Datuak ez dira Eusko Jaurlaritzaren eskutan egongo, ala uste dut nik. Madrileko, ez dakit, evaluazio, ez dakit, maulako makroenpresaren batek edo izango ditu, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, baina daramagun bidea mesfidati egoteko modukoa da.
Azken egunetan irakurri alizan dugu prentxan, seigarren mailako datorren urtean pasatzekoa den froga horrek rankin modukoak egiteko asmoa ere baduela. Ez dakit honek egiatik zerbait baduen, ala baldin bada honek zer suposatuko luke. Ze alako agrabio konparatiboak egin daitezke eskolen artean, gurasoek bat ala beste aukeratu dezakete honen arabera?
Hala da, ez? Lonzek ala sartzen du, literalki esaten du, rankinak egingo direla, ikastetxean sailkapenak egiteko balio izango dutela. Eta Eusko Jaurlaritza ba, betiko moduan interpretatzen zaila diren hitzak erabiltzen ditu, ez? Datuak publiko egingo direla, baina identifikazioa galeraziko duten, informazioa jakitera emango duten datu pertsonali gabe, eta bla 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 bla, betikoa, ez? Uh-huh. Baina, printzipioz, berriro diot, Kristina Uriartek esan zuen lege organiko bat zela LOMCE eta bete beharra zuela, beraz ez dakit, zergatik batzutan zaila egiten zain niri ulertzen, eta ez dakit, juristaren batek eda saldu beharko dugu, baina kontrasankorra da, nola, hirugarren mailako azterketa, seigarren mailako azterketak betetzeko prest dagoen, eta aldiz, rankinak, LOMCEk esartzen dituen rankinak, lege organikoa baldin bada, ulertzen du bete beharko dituela ere. Ez dakit, zerbatik rankinak ez eta azterketak bai. Esaterako, ez? Holako kontra esan ez beteta dago Eusko Jaurlaritza.
Eusko Jaurlaritza eta bere heziberri programa, hortxe, kontra esanetan eroria beraz. Galdetu nahi nizun, eskolan bertan zertan eragin dezaken honek? Agian metodologian beran ere eraginik izan dezakelako. Agian irakaslearen jarduna, jardun metodologikoa baldintza dezake eta bidera dezake pixkatxo bat froga hauek gainditu ahal izatera.
Hala da, ez? Nik uste dut froga bera baino ikuspuntu zabalago batek ikulertu behar dugula, froga bera, ez da frogaren emaitza ona edo txarra den soilik baizik eta honek zuk oso ondo diozun bezala zer egin izan dezaken eskolaren egunerokotasunean. Badakigu selektibitatea prestatzeko batxilergoa buru belarri, batxilergo irakasleak eta eskolak buru belarri hortan murgiltzen dira.
Bai.
Beraz, garrantzitsua, bereziki garrantzitsua iruditzen zaitemen, eskola bakoitzak, erakunde bakoitzak, eskola sare bakoitzak, ze jarrera hartzen duen guztionen inguruan, ez? Jakin badakigu, hirugarren mailako azterketa egiten ez badugu, ez zaigula, ez zaigula, gure ikaslei ez zaigula ezer gertatuko, familiek uko egiten badiot eta txean geratzen badira ez dela ezer gertatuko, berdin zigarren mailakoarekin, ez dauka inungo ondorio akademikorik, eta beraz, erabaki beharko dugu, eskola bakoitzak, zer egin honen aurrean. Garbi dago, azterketa egitea erabakitzen bada, horrek suposatzen du atzetik metodologia zehatzak aplikatu beharko ditugula, edo bentsat metodologia zehatz batzuei uko egin beharko diogula, ez? Hau da, nize dakit orain Amaraberri, komunidades de aprendizaje, ikas komunitateak barkatu, eta beste metodologia oso interesgarriak, metodologia pedagogiko oso interesgarriak, eta korronte pedagogiko oso interesgarriek, ba, ez dute inundik inora kontemplatzen olako kanpo azterketarik, eta ez dut uste eredu pedagogikoiek uko egingo diotenik aurrera jarraitzeari kanpo azterketa bategatik, ez? Aldiz, badirudi, zenbait ikastetxek itundutako gehienak edo guztiak ba, erabaki dutela aurrera egitea eta eredu pedagogiko horrekin bat egitea, ez? Jaso berri dugu, Orriziko ikastolak nola gurasoek planto egin dioten, jarrera eredugarri iruditze zait eta badirudi beste zenbait ikastetxek bihartik aurrera jarrera berdin izango dutela, ez?
Hori da gogorarazi behar dugu, itxura batean behintzat bihar direlako astekoak Gasteizen hemen bertan azterketak pasatzen eta bueno, ikastetxe zenbait ikastetxek beraien jarrera argia dirazi dute eta esan dute prest daudela azterketarei plantu egiteko. Hori ere galdetu nahi nizun, ze ikastetxe batek azterketari planto egitea baino, agian bide eragarriena izan daitekena da gurasoen partetiko jarrera planto egitekoa, ez da? Ez dakit pixkatxo bat ekidite aldera izan daitezken zigorrak edo bestelakoak?
Hala da, hemen UAMABiko plataforma non LAB, STEILAS, ELA, SORTZEN eta eta beste erakundere bat ez du gogoratzen zegoen planteamendu bat egin genuen pasan ikasturtean eta hor ja jasotzen genuen egoera hau emango zela hezkuntza saila goratzen dut ia farre egiten zuela nola jarri gintezken horrela eta beste eta hor jasotzen genuen gurasoen ardura zela ardura maila desberdinak esartzen ziren edo planteatzen ziren lontzeri eta ziberriri aurre egiteko une bakoitzean, ez? Eta hirugarren mailako azterketa honetan, orain plataformek hartu dute erreleboa eta indarra, eta hala planteatu dute, ez? Gurasoen gain erori behar da ardura, kalteturik egon ez dadin, hau da, ez irakaslegoa, ez ikaslegoa, ez gurasoak, eta momentu enten gurasoen ardura da batez ere, ba honi aurre egitea, ez? Eta bere gaine hartu dute esama, eta erantzuna izugarri izaten ari da. Bai, Gasteizen patu duzu, eta mene Zabalgana, bihar Salburua, Arantzabela, gero etorriko dira Cervantes, eta bueno, Luis Dorau, eta guztiek nik uste dut aurre egingo diotela, eta bertan bera geratuko dela, ez?
Ia ba, atzo jakintza ikastolan, Ordizian ikusi genuen irudi hori, errepikatuta ikus dezakegun hemen Gasteizen bertan ere aste honetan, eta datorren astean. Aitor, asko aipatu duzuen kontu bat sindikatuetatik eta baita gurasoen elkartetik, izan da, hau guztia ze sekretismorekin eraman den, zergaitik jardun dute horrela?
Bueno, beraiek hezkuntza sailetik horrela ulertu dute, nik uste dute beraien planteamendua gezurrean eta iluntasunean oinarritutako planteamendu bat izan dela, eztabaida ezean, beraien behin da berezan dute beraien plangintza guztion ekarpenak eta egin zaizkiola, eta beste hori guztia gezurra da. Hemeroteka hor dago, Kristina Uriarteren beraren hitzak eta parlamentuan orain dela urtetapiko eginiko itzaldian garbi ikusten da zein zen beraien jokabidea edo pentsatzen ziren asmoak eta hor garbi ezten lasai egoteko, lomce aplikatzeko denborarik etzegoela, aurrekonturik etzegoela, tauta beste. Eta realitatea da, guk behin da berri saritu inesaten, helduko zela eta hemen izango genuela eta iritsi da, ez, unea. Eta egia da, hirugarren mailako azterketak eta seigarren mailako azterketak eta hor beraiek ere ikusten dute juridikoki azken ordura arte egon direla aztertzen ze formula erabili, pilotaje erabili hau edo beste eta bueno, nahiko nahastuta ibili dira. Iruditzen zait lomceri aurre egiteko baino hezkuntza sortutako herri harresiari aurre egiten saiatu direla, baina etzai ondotera eta hemen ere ba gure hezkuntzako ez dakite ondo hau erabiltzen ikustu zuzena dela, herri harresi txiki bat sortu dute, ez?
Bai, nolabait hezkuntza komunitateak planto egoera horretan, ba, harresi bat edo eraiki duelako. Lomceko hirugarren eta seigarren mailako azterketaz ari gara, orain aktualitateak hirugarrenari heltzea agintzen du, baina ez dira horiek azterketa bakarrak, ze Lomcek DBH-en eta batxilergoan errebalida moduko batzuk ezartzen ditu, eta beraz, ba, ez dakite, neurtzea, sailkatzea, gero eta garrantzitsuago bihurtzen ari da. Ez dakit norantza horretan mugitzen ari alden hezkuntza sistema, noruntz doa guztia.
Ba zoritxarrez, badirudi agintariek eta sistema guzti honi probetxo etera nahi dutenek ala nahi dutela, ez? Momentu honetan, hirugarren mailako azterketa berez ikasleentzat azterketa honek ez dauka ondorio akademikorik eta egingo balute ere berez objetiboki ikasleari ez litzaiok ezer gertatuko, baina lehen esan dudan bezala marko orokor baten kokatu behar da, marko asko zabalago baten barruan kokatu behar dugu eta aipatu duzun bezala, gero datorn urtean jat, bueno, datorn urtean ez, bi urte barru tituluen lorpenerako ikasleek, hau da, bai DBH, bai batxilergoko tituluen lorpenerako, azterketa bat gainditu beharko dute. Azterketa hori gainditzen ez badute, kanpo azterketa hori gainditzen ez badute, titulorik ez dute lortuko. Ikasgai guztietan, kristo notak izan arren, azterketa hori gainditzen ez bada, ikasleak ezin izango du bere ikasketekin jarraitu. Beraz, bereziki garrantzitsua da orain, indarra erakustea, hezkuntza komunitateak, baina gizarteak oro har uste dut, indarra erakutsi behar duela, hezkuntza eredu zehatzoni planto egin behar diola, eta ez bakarrik hirugarren mailako azterketari. Planteatzen zaigun hezkuntza ereduari planto egin behar zaio. Gero atzetik dakarren guztiarekin, ez?
Bueno, argi dago atzo jakintza ikastolan ordizian gertatutakoa urrats bat izan dela, argi dago ba urrats gehiago ere emango direla, baina bueno, beste bide batetik ere agian etor daiteke aldaketa, izan ere Espainiako hauteskundetan gobernu aldaketa bat emango balitz, legea bertan bera utziko luketela esan dute oposizioko kideek, ez dakit hortik ere etor daiteken Lomce ez aplikatzeko bidea, ze itxura baten arabera behintzat, ba sindikatuen eta hezkuntza komunitatearen presioaren eraginez, ez dakit nik zerbait lortu daiteken Eusko Jaurlaritzaren partetik.
Bai, hala da, ez. Nik egia esan da ez doga konfiantza gehiegi Madrilen gertatuko denaren inguruan. Nik ez da Madrilera begira egon behar dugun eta gobernu aldaketa, balizko gobernu aldaketa batek ekarri lege hobeago bat, okerrago bat, ekarriko digun ez dakit, ez. Hor, gainera, badirudi, Lomce gutxenez beste bi urtetarako izango dugula. Hauteskundeak izango dira, baina bueno, gero gobernua eraiki, Lomce bertan bera utzi, bueno, ez dakit, ikusi beharko da. Horregatik, askotan diskurtsoa zentratzen da azterketen inguruan, garrantzitsua azterketen kontua eta esanguratsua da, baina ulertu behar dugu, hezkuntza sistema bat ulertzeko modua dagoela guztionen atzetik, eta PP joan da ere, edo itxurak ere, edo Partidu Sozialista sartzen bada, eta azterketak enduko balitu, ez dakit, loera joko luketen, edo hori ere ez dugu guztoko. Hezkuntza sistema propio bat ere ikibar dugu, herri-zerri ere eratutako kurrikulumen inguruan, eta da desberdintasunak bertan bera utziko dituena, aukera berdintasuna bermatuko duena, eta zoritxarrez, Heziberri ez doa inundik inora bide horretan. Eta Cristina Uriarte gainera, behin da berri esan digun, naiz da Lomce egon Heziberrik aurrera egingo duela, eta Heziberrin, lehen aipatu dut, baina literalki jasotzen dira, hemen adibidez, gazteleraz daukat, baina la evaluación de tercero, educación de primaria, tendrá carácter, la evaluación de sexto de primaria, guzti hori jasota dago Heziberrin, eta hezkuntza sailak esan duen bezala bere egin du hezkuntza sistema ulertzeko modu hau, ez? Beraz, Madrigo gobernutik PP kalde egiten badu, bueno, bai, noski, hobeto guztiontzat, baina ekarriko digutena ere ez dut uste herri honek nahi duena izango denik, eta ikusi beharko dugu herri honek nahi duena ea gobernu honek ere ordezkatzen duen, ezta?
Bukatzen joate aldera, Aitor, milioi euroaren galdera egingo dizut, noizko hezkuntza komunitatearekin, hezkuntza komunitatearekin batera egindako hezkuntza lege bat?
Ba, galdera oso potoloa. Proposamena badago mai gainean, zirriborrak badirudi martxana daudela, eta proposamen zehatz bat izango dugula legealdia bukatu baino lehen, ez? Eta hori, zenbaitek saldu nahi izan du hezkuntza komunitatearen akordio bat dagoela atzean, akordioa dekretu hauek de oinarri izan da garatuko duen lege horrek ba, akordio zabala izango duela, eta beste, mai gainean laizter jarriko zaigun legeak itundutako sareari finantziazioa lotzea du helburu, ez besterik. Eta hortik aurrera, hezkuntza lege bat garatuko da. Madrilen, Valentzian eta bueno, Katalunia bertan ba hortan ari dira, ez? Eta itundutako sareari ez saio deitzen la red privada concertada, deitzen diote la red pública concertada. Hau da, zerbitzu publikoa hala ulertzen dute eta hala esaten dute eskaintzen dutela, beste batzuk publikotasuna beste modu baten ulertzen dugu. Eta beraz, gaur egun publiko ulertzen duguna eta beste zenbaitek publiko ulertzen duten horren arabera edo lege bat moldatuko dute, horrek izango dituen ondorioekin, ez? Kezkatzekoa benetan mai gainean izango dugun laister mai gainean izango dugun proposamena egon badago porque Heziberri egitasmoa ja orain dela ia bi urte mai gainean jarri ziguten eta hau guzti hau hor jasotzen da, ez? Ikusiko dugu azkenengo fase hortan legearen garapenean nora ematen gaituen gure hezkuntza sail honek.
Bueno, ba horrelaxe kontuak ikusiko dugu aurrerantzean aste honetan eta zer ematen duen aktualitateak adi egongo gara ba Gasteizen bihar bertan hasiko diren froga hoietekin ia ze garaipen txiki lor dezaketen Gasteizko ikastolek ere eta bueno, ba eskerrik asko Aitor gure mikrofonoetara etortzeagatik eta beste bat arte.
Vale, eskerrik asko zuei eta nahi duzen arte.
Aio.
Eta eskerrak hemendik ere zuri Iker, launzeren aurrean eta hirugarren mailako froga horien aurrean planteatzen duten planto horren inguruko elkarrezketagatik.
Ederki ba, bueno, aurrera jarraitu zebrabidearekin orain, ezta?
Hori da, torren astera arte ondo izan.
Aio.